Bueno, arratsaldeko laurak eta hamar pasatxo ditugu eta bagoaz gaurko irratien tartea irekitzera aurreratu bezala Bilbora goazelako bertako kronika egiteko eta Bilbora goaz, ba, Bilbo iria irratiko estudioetan dagoelako Ane Zabala kazetaria. Arratsalde on, Ane?
Arratsalde on, Maialen.
Bueno, gaurko kontua errepasoa egiten hasiko gara ondorioitzen baldin bazaizu, hiru gai nagusi ekarriko dizkiguzulako gaurkoan eta helduko diogu lehenengoari Erribera alderagoaz, bertako merkatua, Erriberako merkatua privatizatzearen kontu batzu badaudelako protesta kauzokiden aldetik, kontaiguzu zer gertatu den ba Erriberako merkatu horrekin.
Erriberako merkatua eraberritu zenean, bi solairu utzik geratu ziren bestelako kontuak egiteko. Eta irailaldean Alemaniako enpresa bati alokatu zion Bilboko udalak bigarren solairu hori, beko solairuetan betiko merkatuko postuak daude, naiz eta eraldatuta dagoen, berriztuta, eta esan bezala irailean man enpresa multinazional batek hartu zuen alokairuan, Bilboko udalak emana, eta jaiak izan ziren, gauer arte egin zituztenan, jai pribatu batzuk. Auzoan zarata aterazan, ezan oso urrunditik ere entzuten ziren hango zaratak, eta orduan protesta ugari egin ziren Erriberako merkatu aurrean, polizia dezentere batu zan, auzokide asko. Eta berrirore, alde zaharra plataformak jakitera eman du pasan utzeiaren 10etik martzearen 24 arte Erriberako merkatuaren zati handi bat berriro ere ibilgailu industrian balan egiten duen multinazional bati alokatu diola, man enpresari alokatu dio. Egia da ordutegi berdinak dituela edo baimen berdinak, hau da, udalak baimena eman dio han festarik edo egiteko, astean zehar ere bada goizeko ordu batak arte, baina orain arte ez da alakorik izan, beraz ez da protestarik izan, baina eso alde zaharrak honekin batera hausnarketa bat bidali nahi izan du edo plazaratu du eta salatu du, ez, nolako erabilpena eman nahi zaion Erriberako merkatuari, Bilboko alde zaharreko bihotzean kokatuta dagoen merkatu hori zerabilera emango zaion kezka sortzen dio Soz alde zaharra plataformari, eta kezka horrik ere konpartitu nahi ditu auzokideekin, eta ez hori bakarrik, ez, baizik eta auzoa bizi duen eraldaketaren inguruko hausnarketak ere bota dituzte edo salatu dituzte, ez, gero eta turista gehiago dago, hotel gehiago, merkatua oso denbora gutxian ikusi dugu, ez, bi aldiz alokatua izan dela, eta ze ibilbide edo zen orabide hartuko duen horrek eskatzen die Soz alde zaharra plataformako kidei. Eta Maialen, ondo baderitzozu, beraiekin egon gara azte honetan berbetan, eta jarraian hausnarketa hoiek egin dituzten hausnarketa eta hoiek ekarriko dizkigu gora Mikelek, Soz alde zaharra plataformako kideak.
Bai, menak ere mota berdinekoak dira, luzatzeko gaueko 12ak arte edo goizeko ordu batak arte daukate baimena, baina egia da ere oraingoan ez dela oraindik hainbeste mugimendu egon jendearen artean, pues badirudi ez delako oraindik egin holako jairik gauean bukatzen duten hauetarikoa, baina alandabe gure asmoa ez da bakarrik hori zarata eta horren kontua, baizik eta ere apur bat Soz alde zaharraren borroka da apur bat ere behiratzea zelako erabilera ematen ari zaion gure auzoari, ez, eta zelako bentajak precisamente multinazionalei, eta hasieran zegoen harri Erriberako merkatuaren zati batzuk erabili gabe zeudela, egia da hau gastrobar horien zonaldean daudela egiten, baina berdin, osea, zentzuk diren auzoaren auzoaretzako dauden ekipamenduak auzoan, hori da ere debate garrantzitsu bat, ez, eta Erribera merkatua bezalako espazioak erantzun bat eman aldioten arren, badirudi beste batzuk direla lehentasunak, ez.
Argi salatzen duzu, ez, privatizazio bat izaten ari dela eta auzoa merkantilizatzen ari direla, ez, eta privatizatzen.
Hori da, ez da bakarrik Riberako merkatua, ja, ere da, ban, terrazak eta nola ari diren espazio publiko guztia jaten, zakitia, gero eta zailego ikusten da, ba, usuan ume batek adibidez bizitza normala egitea, eh? Mm-hmm. Entre turistak daude talde handietan, bestaldetik, ba, hori, terrazak, gero eta zelai gehiago jaten, ba, jorazteko leku behi, edo, horlako... Mm-hmm.
Bueno, bakeska, ez? Sozialde zaharrek plataforma kokiden partez. Gainera, badeialdia egin dute, ez? Inguruko bizilagunei gonbitea bota diete, ba, informazioa edo ikusten duten hori edo salatu edo konpartitu nahi dituzten kezkak, ba, beraiekin konpartitzeko sozialde zaharra abildua@gmail.com elbidearen bitartez. Mm-hmm. Bueno, ba, hori alde zaharrean 7 kaleetan gertatzen ari dena.
Mm-hmm. Ba, eskerrik askoan, azaltzeagatik ere, Riberako merkatuari ematen zaion erabileraren inguruko, ba, bueno, auzokideen kezka hauek ere, eta gonbite hori ere luzatu dutena, ba, inguruko auzokideek euren kezka, kexak edo dena delakoak, ba, bueno, bidaltzeko elbide hori ere. Jarraituko dugu bigarren kontuarekin, Ane, kasu hontan, ba, protestekin jarraituko dugu, baina manifestazio baterako deiarekin nahi zuzen ere, Supersurres plataforma deitutakoa, ba, Bilbo hegoaldeko saiespidea AP-68 autobidearekin lotzeko lanek sortu dezaketenaren inguruan, ba, kezkatuta daudelako plataformako kideak ere, ez da, konta iguzu?
Ba, iaz, hau aspalditik ere badator, eta dagoeneko makinak zeberetze inguruan, bolintxu inguruan lanean ari dira, zementua botatzen, eta, ba, Bilbok duen naturgune garrantzitsuenetako bat suntzitzen, ez? Bueno, Supersur handitzearen aurkako plataforma eta bolintxu bizirik plataformak otsailaren 29-erako ba, manifestazioa deitu dute eta dei egin dute bilbotar guztiei parte hartzera, izan ere barriskuan daukagu eta galdu egingo dugu ba, Bilboko leku zoragarri bat. Proiektua geldi dezakegu oraindik, lelopean abiatuko da martza, atzokoan prentzaurrean agertu ziren eta bueno, ba, zemento kolore hartzen ari bada tokia oraindik ere, uste dute aukera dagoela hori geldiarazteko. Otsaiaren 29-an, beraz, Bilboko Arriagatik, plazatik udaletzeraino egingo dute martxa, manifestazioa, eta ba, bertan parte hartzera dei egin zuten. Kezkatutan mintzatu ziren proiektuak, ez? Zuzen hori uste dute lanek eragin larria izaten ari direla, bolintzu errekako uretan, eta bertoko aranan, ez? Gainera, argi geratu da Supersuraren lehenengo fase hori erraldoia ja bukatuta dagoela eta martzan dagoela duela urte batzuk, ba oso erabilpen eskasa duela, naiz eta Bilbok, Bizkaiko Foru Aldundite kontrakoa esan nahi duten, ba neurketak diote, ez direla 10.000 kotxe ere pasatzen. Beraz, zergaitik honi handitu eta gehiago suntzitu. Kontu ere kontra saldu dira eta uste dute lanek kalte handiak egin dezaketela, naiz eta Bizkaiko Foru Aldunditik esaten duten arana ez dutela ikutuko, baina zeberetze inguruan dagoeneko makina erraldoiak ari dira noski lanean, eta gainera plataforma gogorarazi du hau luze doala eta bueno, ingurumen impacto ingurumenean izango zuen impactuaren inguruko azterketa bat egin zan 2017, baina azterketa hori irauli egin zen. Alandabe Bizkaiko Foru Aldundiak jarraitzen du esanten, ba, ingurumenari ez diola kalterik egingo obra honek. Horren aurkako helegitea aurkeztu zuten bueno, ba, Supersurres plataformako kideak, beraz auzitegietan dago kontua, epaitegietan nahi dut esan, eta nahi dutena da, ba, bueno, epaitegiak euren epaia eman arte, bueno, balanak etetea nahi dute, ez? Uh-huh. Kontua da, lanean jarraitzen ari direla, eta olakoetan gertatzen denez, ba, velozidadean ibilten dira. Right. Eta basoaz bila betera, ba, bolintxu inguru horretara, eta ba, patean ikusten duzu, iaia errepide bat egin dutela, ez? Uh-huh. Edo zemento pilo bat sartu dutela. Horregaitik, plataformako kidek argi dute, ba, eta eskatzen dutena da, ba, lanak gelditzea, ikustea zer gertatzen den, ingurumen eraginaren inguruko azterketa horrekin, eskatzen dutena da, beste bat egitea, izan ere, ba, 2017ko haren gainean lanean ari da Bizkaiko foru aldundia. Eta foru aldundiak dagoeneko esan du, espero duela, konexio hori, supersurra eginda dagoena eta supersur berriaren konexio hori, 2023ko bukatuta egotea. Beraz, instituzioen asmoa ematen du ez dela obra geldiaraztearena, gelditzearena, baizik eta erritmoan egitearena. Bueno, diruak ere aipatu zituzten eta izugarrizko presupuestoa ere gastatzen ari dena. Eta bestetik, ba, izugarrizko galera izango da, natura eta ingurumenerako, ezagutzen ez duenarentzat gonbitea, irratitik luzatzen diegu, ba, bilbotarraskok ezagutzen dugu, baina, bueno, kanpotik ere, merezi duelako bolintzu ingurura, hortik pasio bat egitea, zeberetze ausora, eta pagasarri bekalde horretan, izugarrizko, altzor naturala daukagulako, Bilbon bertan. Bakarra gainera esango nuke.
Ba, altxor horren bueltan proiektu honek, autobidearen obra hoiek sortu duten protesta bera, ez? Aipatzen zenuen bezala, manifestazioa gogoraraziko dugu, deitu dute Supersurres plataformak deitu duena, otsailaren 29erako Bilboko Arriaga plazatik arratsaldeko 6:30. Horrelaxe kontuak ematen duen gainera, esaten zenuen bezala, instituzioetatik ez dagoela itxura hondirik obrak geldiarazteko horixe eskatzen badute ere. Ane, amaitu aurretik, protestetatik beste kontu, lasaiago edo atxiginagoa joango gara. Inauteriak ere badatozelako, gero eta gutxiago geratzen delako, Bilbo aldetik ere, motorrak berotzen ibiliko zarete.
Bueno, dagoeneko hasita daude, eta inauteriak alaiak badira ere, baina protesta egiteko beste era bat dira.
Bai,
ironiaz eta humorez, gai serio asko, ekarri daitezkeelako musorroetara, eta Bilboko inauteriak abiatu ziren, larunbatean hasi ziren, kopla txikien lehiaketarekin, duela 6 urte berreskuratu zen kopla txikien lehiaketa, larunbatean izan zen, kafean tzokian, 10 taldek parte hartu zuten, eta benetan, ironia eta protesta asko egon zen, baina alaitasunean, ontzak konpartza irabazi zuen, 100 parte hartzaile egon ziren, eta egia esan oso divertigarria izan zen, kopla txikien lehiaketa hori. Denetarik ikusi genuelako, denetariko salaketak. Hortaz gain, gero igandean, izan ziren, tostada lehiaketa eta pontxe lehiaketa izan zen plaza berrian, baina izango dugu, egia bada ere, ostegunean abiatuko direla inauteri esango gendun, handiak edo esango gendun, ez? Ostiralean, ostegunean barkatu, 7 kaleetan, musika izango da, karpes berdinetan, kontzertuak izango dira, sutan, orkestras berdinak giro alaituko dute, eta ostiralean, abiatuko da, asteburu luzea izango dugu, aste arteraino luzatuko zaigu, eta Bilboko inauteriek ere badituzte 2 pertsonai, nagusi, Farolin eta Zarambolaz, urtero 2 pertsonaz berdinak gorpuzten dituztenak, eta urten, Anelindane aktorea Farolin izango da, eta Zarambolaz bestetik Josetxo Angulo Bizkaiko Gaiteroetako kidea izango da. Eurek gorpuztuko dituzte Farolin eta Zarambolaz, eta inauterietan ohikoa den bezala epaituko dituzte Bilboko plaza berrian, lehenengo atxilotu egingo dituzte ostiralean, udaletxean atxilotuta eramango dituzte plaza berrira, eta antze epaiketa izango da, eta badakigu errudunak aterako direla, bestela ezin endira inauteriak ospatu. Hori ostiraleko kontu handiena, gero plaza barrian, musika izango da, epaiketaren ondoren. Eta larun batean, egun handia, beste urte betez ere, aurten errepikatu egiten da, eta Bilboko erdugunea moztu eta inauteriek hartuko dute kale nagusian ospatzen da duela 3 urte inauteria, moztu egiten da plaza Biribiletik iaia plaza Moyuara edo diputazio naino, sati handi batean, eta hor gune ezberdinak egoten dira, umentzako gunea, gazteentzako, gastronomikoa, baskari, herri baskaria izaten da, Bilbo Hiria Irratiak zaio berezia egiten du goizez ere kale nagusitik, eta ez dut errepasoa egingo, mila kontu daudelako. Sortziretan, kale nagusia utzi, eta kale jiran, saspikaletara jeitziko da jendean dana, esan arratzaldean, desfilea izango da, eta mosorro lehiaketa, eta hor bai izaten direla parte hartzaile, desente, orduak irauten du eta. Eta sortziretan, plaza, Santiago plazara jitzi, eta farolin eta zanambolazekin, Bilboko iturriko ura edango dugu, Bilboko ura, eta saspikaletan hasiko da festa, mosorroen lehiaketako saribanak eta izango da plaza berrian, eta gero orkestra. Igandean indaba lehiaketa izango da, astelenean umeen eguna da, eta aste artean sardinaren errausketarekin, erreketarekin, agur esango diogu, 2020ko inauteriei, baina kontuz, datorren aste buruetan, Bilboko auzo desentetan ere inauteriak izaten direla. Beraz Bilbon, 3 aste buru lau izaten dira inauteriak, han edo hemen.
Bilbon luze beraz inauteriak, egunotan aspertzeko denborarik ez da ez dela egongo entzuten dugu, badagoelako zer ospatua, badagoelako zer gozatua ere, inauterien bueltan antolatutako kontu guzti hauetan, oraintxe bertan bota dizki guztunakane. Honetxekin amaituko dugu, inauteriak ere, Euskal Herri luze zabalean txokoz-txoko ospatzen diren, ospatzen den itzordua badugu, ohitura badugu, baina Bilbo aldean esandakoa baluze ospatzen den ohitura. Honekin amaituko dugu, Anez Zabala Bilbo Hiri Irratitik, eskerrik asko kronika hau egiteagatik, Bilbo aldetik ekarritako albiste hauek gurekin ere konpartitzeagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz esandakoa eskerrik asko, bi aste barrura arte eta gozatu inauterietako egun hauetan.
Saiatuko gara, hola.
Urrengora artean eskerrik asko.
Agur.